Gipli Yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Seyşenbe günü 21. fevralda Türkmenistan'ın Gunbatar vilayetinin käbir sebitlerinde güýçli tozonly ýel turdy. Ýelin neticesinde ýaşaýyş we durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesiniň üçeklerine zeper ýetdi. Käbir ýerlerde elektrik we telefon simlerini geçirýän sütünler, agaçlar ýykyldy. Bu waka howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň Türkmenistan'ın käbir sebitlerinde güýçli tozonly ýelin turmagyna garaşy ýandygyny duýdurmagynyň ýygyanyna gabat geldi.
21-nji fevralda ýerden turan ýel Türkmenbaşy şäheri bilen Berekde trawynyň arasynda orta derejeli weýrançylyklara sebäp boldy. Köp binalaryň Sultanda ýaşaýyş jaýlarynyň üçeklerindäki örtükler gopup uçup gitdi. Sebitde elektrik we internet üçinçiligi kesildi. Käbir sebitlerde mobil we üý telefonlary hem işlemedi.
Dip Azatlyk Radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Tozonly ýelin getiren yaramaz netijeleri aktaş ýaşaýyş toplumunda hasda köp duýuldy. Güýçli ýel dağ depesinde yerleşen bu toplumdaky 50-den gowrak binanyň üçeklerindäki örtükleri opurdy. Ýaşaýyş toplumundaky elektrik we telefon simlerini geçirýän kabil sütünleri ýykyldy. Şeýle de ul agaçlaryň bir näçesi opurulyp ýykyldy diýip habarçy aýtdy. Mundan başga da tozonly ýel sebäpli sebitdäki ýollarda we köçelerde görjülük pes boldy. Adamlar 30-50 metrden uzak aralygy görmekde kynçylyk çekdiler. Sürjüler ýol helakçylyklarynyň bolmagyndan howatyrlanyp, hayal hereket etdiler diýip habarçy belledi. Güýçli ýel Hazar deňziniň Türkmen kenarynda gämi gatnawyna hem täsir ýetirdi. 21-nji fevralda sebitdäki gämi gatnawlary wagtlaýyn togtadyldy. Deňziň içindäki ýük gämileri hem ýakerlerini suwa taşlap 12 sagat çemesi 100 men garaşmaly boldylar diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä mobil we öý telefonlarynyň üçinçiligi agşam sagat 7 töweregünde dikeldildi. Türkmenbaşynyň käbir köçelerinde elektrik üçinçiligi agşam wagty hem ýola goýulmady. Türkmen häkimetleri we Döwlet gözegçiliginäki metbuga serişdeleri güýçli ýel barada halk köpçüligini öňünden maglumat ýa duýduruş bermediler. Türkmenistanyň Altyn Asyr telekanalynyň Watan habarlary gepleşiginiň 20-nji fevralda efire berilen sanynda 21-nji fevralda Balkanda Demirazyk Günwatardan tiýdligi sekundda 9-14 metre käýerlerinde 16 metre çenli ýetýän şemalyň öwüs çökdigi aýdylsa-da güýçli ýel barada agdalmady. Ýöne howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri Türkmenistanyň käbir sebitlerinde güýçli tozonly ýelin turmagyna garaşylýandygy barada baryp 18-nji fevralda habar berdi. Seýşenbe günü 21-nji fevralda Türkmenistanyň bir näçe sebitinde güýçli ýel tozon tupany turar. Dumanly we tozonly ýagyş ýagar. Balkan welaýatynda ýelin tiýizliginiň sekundda 14-19 metre çenli güýçlenmegine, käbir ýerlerde tozonyň süýşmegine, dumanly howanyň bolmagyna garaşylýar diýilip maglumatda bellendi. Türkmen häkimetleri ýurt çägünde bolýan tebigi hadysalar, ýer titremeleri, suw joşgunlary, sel gelmegi ýa ýel tupan turmagy, olardan çekilen ziýan, adam ýetkileri barada ne öňünden ne de ýygyanyndan maglumat berýärler. Habarçy bu ýagdaýyň ýylaty şu günlerde hasta aladalandyrýandygyny aýdýar.
Güýçli ýelden soň kinar ýaky şäher ýylaty ýer ýrylmasynyň bolmagyndan howatyrlanýarlar. Adamlaryň arasynda panikany duýsa bolýar. Bu panika sebitde soňky aýlarda bolan aram ýer ýrylmalary hem sebäp bolýar. Häkimetleriň bu ýagdaýlar barada düýp götür agzamazlygy ýylaty hasta aladylandyrýar.
Dip habarçı aýtdy. Türkmenistanda soňky ýyllarda anomal howa hadysalary, şol sanda güýçli tozonly ýeller ýyl-ýyldan bolýar. Habarçylarymyz 2022-nji ýylyň dowamında ýurt boýunça şeýle ýellerin azyndan 20 golaýynyň bolandygyny habar berdiler.